Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná první Meteor roku 2021.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2989.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak vypadají nejstarší kamenné chrámy světa?
Premiéra Čapkova RUR.
Dlouhodobé předpovědi v meteorologii.
Co mají společného africký hlodavec a ježek?
Ničivé zemětřesení v Lisabonu roku 1755.
Co lidé v minulosti dokázali vybudovat, nad tím zůstáváme stát v němém úžasu.
Suezský průplav, Eiffelovku.
Mnohem dříve.
Egyptské pyramidy.
Nebo anglický Stonehenge.
Velké kameny vážící desítky tun, rozmístěné do kruhu a sloužící čemu vlastně?
Správná otázka. Obětní místo, kalendář nebo něco jako kostel doby bronzové.
Tohle slavné místo vzbuzuje dodnes obrovský zájem. Takže se vydáme do Anglie?
Nevydáme.
Tak proč se tady o Stonehenge bavíme?
Protože bylo objeveno něco mnohem většího, staršího a záhadnějšího v Turecku. Více už profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Budeme mluvit o jednom z největších objevů archeologie posledních let. Archeologické naleziště, které se jmenuje Göbekli Tepe, psáno Göbekli Tepe. Měl jsem štěstí, že jsem jej mohl navštívit a je to naleziště, na kterém od roku 1995 prováděl archeologické výzkumy německý archeolog Klaus Schmidt. Klaus Schmidt, když toto místo navštívil, tak si všiml, že na povrchu se válí tisíce odštěpků pazourku. Já když jsem se díval do svého pracovního deníku, tak tam píšu o milionech, čili obrovské, obrovské množství. A tudíž bylo jasné, že se jedná o mnohem starší lidské aktivity než doba byzantská.
Archeologické naleziště bylo totiž objeveno roku 1964 a tehdy předpokládali, že šlo o 1500 let staré byzantské pohřebiště.
To se hodně spletli. Využití pazourků lidmi je přeci záležitostí starou tisíce let?
Ano, a tak v polovině 90. let začalo odkrývání nečekaných nálezů v podzemí.
Profesor Schmidt tam zahájil archeologický výzkum a nevycházel z údivu. Nejdřív zjistil, že na vrcholu tohoto vápencového kopce je asi 15 metrů vysoké umělé návrší a v něm se skrývá několik kruhovitých megalitických staveb, to znamená staveb z velikých kamenů. Pozdější geofyzikální výzkum odhalil, že jich tam nejméně 20. To by zase nemuselo být tak strašně překvapivé, protože megalitické stavby jsou samozřejmě známy z mnoha jiných míst na světě, ale, a to musím podtrhnout, všechny jsou mnohem a mnohem mladší, protože zase radiokarbonová data pro Göbekli Tepe ukázala stáří kolem 11 600 let. To znamená, to je zhruba o 7 000 let dřív, než byly postaveny pyramidy v egyptské Gize, nebo o 7300 let před vztyčením proslulých megalitů v anglickém Stonehenge.
Páni.
Tak přesně taková byla reakce archeologů.
Naprosto to všechny překvapilo, bylo to něco nečekaného, protože v té době, třeba ve střední Evropě, předpokládáme, že tu byly nějaké skupinky lovců, rybářů, sběračů na relativně nízké kulturní úrovni, kteří si tak maximálně stavěli chatrče z proutí nebo ze dřeva.
Jak si máme ty stavby v Děbetli Tepe představit?
Jsou to kruhové nebo oválné konstrukce. Ten průměr se liší, pohybuje se od 10 až do 30 metrů. A na obvodu mají kolem 10, někdy je to víc, někdy méně, plochých vápencových sloupů tvaru písmena velké T. Ta jejich výška se pohybuje kolem 5 metrů a odhadovaná hmotnost je kolem 10-12 tun a jsou od sebe vzdáleny zhruba na rozpaženou lidskou postavu. Mezi nimi je spojení vytvořené kamennou zítkou z neopracovaných kamenů. Ta zítka má výšku necelé 3 metry. Co je ovšem důležité, že ty vápencové sloupy jsou většinou na těch plochých stranách vyhlazeny a pokryty reliéfy zvířat nebo dokonce lidí.
Kultura a umění už před 11 600 lety.
Je vidět, že jim na výzdobě záleželo. Velké kameny, monolity byly i ve středu stavby.
Uprostřed pak stojí dva vyšší sloupy podobného tvaru. Jejich odhadovaná hmotnost je 15 až 20 tun. Zdá se tedy pravděpodobné, že právě na těchto sloupech tvaru T, jak na tom okraji, tak v té centrální části, na těch vyšších, byla zřejmě střecha z organického materiálu, který se samozřejmě nedochoval.
Přes kameny položené trámy a na nich přichycená dřevěná střecha?
Patrně ano.
A odkud tam ty obří menhiry dovlekly?
To také poměrně se přesně zjistilo. Našly se vápencové lomy vzdálené kolem 1 kilometru. V nich jsou dokonce další rozpracované kamenné pilíře a největší z nich, který nakonec nebyl transportován, protože má v sobě pukliny a předpokládáme, že ti pravěci kameníci pak dostali strach, že by jim cestou při tém transportu praskl, tak ten má výšku téměř 9 metrů a odhadovaná hmotnost je kolem 50 tun.
Jak tyhle kolosy přepravovali, se raději ani neptám. Neuvěřitelné, že už tehdy lidé byli něčeho takového schopni.
Ano, jsme v čase o 7000 let předcházejícím stavbě egyptských pyramid.
Já myslím, že toto je každému posluchači jasné, že skutečně jsme neuvěřitelně předběhli všechny představy, které zatím o vzniku mladší doby kamenné a o jejím vývoji existovaly. A samozřejmě nabízí se otázka, co tyto kamenné stavby představovaly. Názory se stále různí, protože je potřeba si uvědomit, že zatím bylo vykopáno, odhaduje se 10% z toho areálu, který totiž ty chrámy byly potom postupně zakryty zeminou a zasypány drobnými kameny. Takže proto vlastně na povrchu nebyly vidět. Ale jak už jsem naznačil, převážně jsou interpretovány jako jakési chrámy, v níž se shromažďovali tehdejší lovci a sběrači, protože mluvíme o době prekeramického neolitu. Tehdy se ještě neznala keramika, respektive neznala se v tom smyslu, že by se používala na nádoby. Neznalo se kolo.
Očividně tam monolity nepřevezli, ale museli je táhnout.
Velké otazníky vzbuzuje otázka, co to bylo za lidi. Tak velký chrám a přitom se našel důkaz, že tehdejší lidé neznali ani zemědělství.
Byly analyzovány zbytky kostí v Děbetli Tepe a jsou výhradně z divokých zvířat, jako byly gazely, divoká prasata, jeleni, divoké ovce a některé druhy ptáků. Čili to všechno svědčí proto, že skutečně to byli ještě lovci a sběrači, že to nebyli zemědělci.
Lovci, sběrači, kteří neznali kolo a přitom dokázali postavit takový gigantický chrám.
To je na tom všem patrně vůbec největší překvapení. Stavby svědčí o velké organizovanosti.
Archeologové odhadují, že k jejich vytvoření bylo potřeba shromáždit kolem 500 lidí a ti samozřejmě museli být nějak živeni. A právě zřejmě nutnost získání obživy pro tyto kameníky, pro tvůrce těchto naprosto úžasných staveb starých kolem 12 000 let, tak nutnost získat pro ně obživu asi vedla k tomu, že se v tomto území začala pěstovat pšenice jednozrnka a nastal jakýsi nástup zemědělství.
Ale to je úplný opak toho, co se předpokládalo. Že lidé se nejprve museli naučit obhospodařovat pole, aby měli zajištěnou obživu. To jim umožnilo přestat kočovat, usadili se a pak zbyl čas a energie věnovat se náboženství, kultuře a budování něčeho.
Asi to bylo naopak. Aby se dal chrám postavit, museli se po několik let organizovaně usídlit patrně stovky lidí na jednom místě a ty museli mít co jíst.
Říkám si, pro tehdejší lidi ta stavba musela hodně znamenat, když kvůli ní změnili svůj způsob života.
Někteří archeologové říkají, no tak mohly to být poutní místa, jaká známe ze světa, ze středověku, ale i dneska přece víme, že do Mekky se valí miliony lidí. Tak samozřejmě to je jiné měřítko, o kterém teď mluvíme, ale v zásadě se mohlo jednat o podobný princip. A abych tu výjimečnost tohoto naleziště nějakým jiným způsobem zdůraznil, tak psal o této archeologické lokalitě, že ho známý časopis National Geographic. A tam ti autoři doslova říkají, ta neuvěřitelná výjimečnost spočívá v tom, že jej postavili lovci a sběrači před téměř 12 tisíci lety. A to je stejně překvapivé, jako kdyby si někdo sestrojil doma ve sklepě pomocí kapesního nože letoun Boeing 747. Takže to je skutečně něco naprosto překvapivého, nečekaného. Můžu vám říct, že jsem navštívil skutečně desítky, stovky archeologických lokalit, kromě Austrálie, snad ve všech světadílech, ale tam jsem prostě si nevěděl s tím vůbec rady. Na povrchu tisíce rozštípaných pazourků, v tom zahloubeny ty odkryté prostory a v nich stály tady ty chrámy, kameny o váze desítek tun, jak to ti lidé tehdy dělali. Myslím, že momentálně to nejsme schopni nějak vysvětlit.
A to je docela možné, že podobných staveb je v regionu víc.
Několik desítek kilometrů od Göbekli Tepe existuje trošku podobné místo v Turecku. Jmenuje se Nevali Kori. Je to blízko města Salihlurfa. Opět se tam našly ty sloupy tvaru písmena velké s dekoracemi. Tam je na rozdíl ale od Göbekli Tepe doloženo, že tam ti lidé sídlili, že tam žili. Bohužel dneska je toto naleziště zaplaveno vodami obrovské vodní nádrže Atatürkovy přehrady.
Toto místo je staré asi 10 400 let. Mimochodem, v nedalekém Balikligol byla nalezena nejstarší socha člověka v životní velikosti.
Vlastně to všechno není tak překvapující. Jde o část oblasti zvané Mezopotámie, kolébky naší civilizace. Každopádně si myslím, že bych si měla název Göbekli Tepe zapamatovat. Patrně jde o velmi důležité naleziště srovnatelné se Stonehenge či pyramidami.
Jestli vám to pomůže v zapamatování, v turečtině Göbekli Tepe znamená břichatý kopec.
Děkuji, ale nepomůže.
Zvláštní je, že v 8. tisíciletí před naším letopočtem byl celý komplex opuštěn a záměrně zasypán.
Že by se znesvářili se svými bohy?
Nevíme. Pokud by vás zajímalo, jak Göbekli Tepe vypadá dnes, tak kolem dokola vede prkený chodník a nad nalezištěm se tyčí krásná prohnutá střecha, aby vše odolávalo povětrnostním podmínkám.
Jestli bylo odkryto jen 10% stavby, mají tam archeologové práce nad hlavu.
Třeba brzy přijde další velké překvapení.
Jsem robot 08-26-16.
Mé číslo je 52-12-67.
Byl jsem vyroben v 1,650,235 kopiích.
Ale mé výrobní číslo je vyšší, jsem lepší model.
Mám nejnovější verzi pozitronového mozku.
Jsi poruchový, hovořit v Meteoru budu já.
Budou snad jednou moderátoři Meteoru hovořit právě takto?
Ovládnou roboti planetu.
Budou se hašteřit, mít emoce.
Slovo robot slaví 100 let.
Stalo se tento den, 2. ledna. Jednou z fantaskních alchymistických představ byl homunculus, uměle vytvořený človíček. Právě z legend o něm zřejmě vyšel literát Karel Čapek při psaní dramatu RUR, neboli Rosumovi univerzální roboti. Drama knižně vyšlo v roce 1920 a studovalo je Národní divadlo, avšak původní termín premiéry nestihlo. A tak hru jako první uvedli ochotníci ze spolku Klicpera v Hradci Králové, a to v neděli 2. ledna 1921 večer, o 23 dní dřív než slavní profíci z Prahy. Hra vzbudila krom obyčejný ohlas. Do 3 let se dávala v New Yorku, Londýně, Vídni, Berlíně, Paříži, Tokiu. Roku 1924 Čapek absolvoval tažení britskými literárními salony a setkal se s A.G. Wellsem, G.B. Shawem i Chestertonem. Čapkovský humanoidní robot, dnes říkáme android, se na ostrovech začal vyrábět jako hračka a krátce před válkou tam byly RUR sfilmováni pro televizi. Roboti brzy pronikly do sci-fi, roboty, později do průmyslu i domácností. Slovo robot se stalo součástí většiny jazyků světa. Přitom Karel Čapek chtěl své umělé lidi původně nazvat laboři, ale nakonec dal přednost nápadu svého bratra Josefa. V dramatu RUR autor vypráví příběh o podobách lidskosti na pozadí nelidskosti. Roboti, co by umělí otroci, v něm měli být pouze kontrastním prostředkem, kulisou pro zvýraznění vnitřních stavů, dilemat a rozhodování vystupujících lidí, zástupců různých profesí i přesvědčení. Karel Čapek k tomu řekl: uvažoval-li jsem o něčem usilovně při stavbě dramatu, tedy to bylo o těch 6 nebo 7 lidech, kteří měli být představiteli lidstva. Ano, horoucně jsem chtěl, aby ve chvíli, kdy nastává útok robotů, cítil divák, že nyní jde o něco nekonečně cenného a velikého, a to, že je lidstvo, člověk, to, že jsme my. Je to komedie o pravdě, svěřil se jindy a dodal: generální ředitel Domin ve hře dokazuje, že vývoj techniky člověka osvobozuje od těžké tělesné práce, a má pravdu. Tolstojovský Alkvis naopak věří, že rozvoj techniky člověka demoralizuje, a já myslím, že má také pravdu. Busman myslí, že jedině industrialismus je schopen vyhovět moderním potřebám. Má pravdu. Helena se instinktivně bojí celé této lidské mašinérie a má velice pravdu. A konečně roboti sami se vzbouří proti všem těmto idealistům a jak se zdá, mají také pravdu. Tolik autor. Jenže diváky vábili roboti, ne lidé. Technika, ne varování před ní. A tak navzdory úspěchu byl Čapek povahou ohlasu na svou hru spíše zklamán. Slovo robot poprvé veřejně zaznělo v divadle v Hradci Králové na den přesně před 100 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Dnešní svět si bez robotů neumím představit.
Létají k planetám, vyrábějí automobily, operují pacienty.
Nebo předpovídají počasí.
Vážně? Mám zahodit seznam pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu?
To zase ne. Dobře, upřesním. Pomáhají předpovídat počasí. Čím složitější předpověď, tím více jsou potřeba.
Ale jak bude za měsíc touhle dobou, stejně nevědí.
A nechtěla byste od meteorologů spolupracujících s počítači trochu moc? Už teď vydávají každý pátek takzvané výhledy na příští 4 týdny.
Jenže rezervovat letní dovolenou je nejlepší v lednu, kdy je ještě velký výběr.
Co na to asi řekne Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem? Delší předpovědi než na ty 4 týdny nejsou?
Ale jsou, samozřejmě, že k dispozici jsou. Jsou to ale předpovědi trochu jiné. Jsou to předpovědi modelové, tedy jsou to přímé výstupy numerických modelů, které jsou vesměs provozované centry velkých předpovědních služeb. Některé jsou počítané zatím spíš experimentálně, tím pádem nejsou veřejně k dispozici, jiné už ale na internetu celkem běžně najdeme. Přesto ale musím zklamat ty, kdo chtějí na letní dovolenou a chtějí už teď informace, jaké by mělo být počasí, protože ty současné výhledy končí většinou dubnem, květnem, maximálně červnem.
To není tak špatné. Znamená to, že v řádech týdnů bude výhled na léto k dispozici?
To ano, nejpozději v únoru nebo březnu už jistě najdeme výhledy i na celé léto, ale popravdě osobně z toho nejsem nejšťastnější. On totiž výklad sezónních předpovědí není nejjednodušší, není to předpověď běžná, tak jak ji známe z televize. Jsou to předpovědi odchylek teploty od normálu, jsou to předpovědi odchylek srážkových úhrnů od normálu a pro celý měsíc jako celek, takže nepoznáme z toho, jak bude v tom kterém týdnu, kdybychom si představovali zrovna my, že bychom mohli jet na dovolenou. No a přesnost těchto sezónních předpovědí popravdě není zatím taky nejvyšší, takže rozhodně neuspokojí nároky každého.
Ale meteorologie jako věda se v tomto ohledu v posledních dekádách významně zlepšuje.
Ale ano, meteorologie se opravdu snaží a z mého pohledu jsou pokroky poměrně velké. Jenom nároky některých lidí jsou prostě ještě mnohem větší. Musíme zatím zapomenout na to, že bychom prostě mohli najít informaci, že 5. července bude tak a tak a 6. července zase jinak. Prostě na předpovědi den po dnu zatím zapomeňme. Na dlouhodobé výhledy totiž nemůžete nasadit osvědčenou synoptickou metodu předpovídání, která je založena hlavně na vývoji tlakového pole, na cirkulačních parametrech a na pohybu vzduchových hmot. Nejistota a časové posuny by totiž takové předpovědi udělaly poměrně rychle nepříliš chutnou bramboračku.
S plánováním letní dovolené nám tedy meteorologové nepomůžou.
Ale velké země Evropy, které mají větší rozpočty, se snaží modelovat Evropu jako celek. Existují takzvaná globální předpovědní centra.
Jenže z toho my asi nic nemáme. Jsme příliš malý flek na mapě.
A to zase ne, to se musím bránit. Výhodou totiž je, že se postupně zpřesňují zmíněné předpovědi globálních center, hlavně se dostatečně zahušťuje síť předpovědních bodů, což znamená, že se s výstupy dá pracovat už i v subkontinentálním a regionálním měřítku. Navíc se stále lépe daří rozvíjet mezinárodní spolupráci a výměnu dat, a proto se i u nás už počítá se zavedením sezónních předpovědí. Termín po zavedení sice ještě není známý, ale vývoj už reálně začal, přičemž data z globálních modelů budou používána jako okrajové podmínky, protože ten náš model bude vlastně regionálním modelem počítaným jenom na omezené oblasti a vždycky musíte doplnit to, co se děje na okrajích, musí vám nějaký vzduch přitékat a odtékat. Bude to takový speciální Aladin, výstupy z meteorologického modelu Aladin, každý asi už zná z televize a z internetu, takže tohle bude takový speciální Aladin, který by měl zvládat primárně výpočty pro účely modelování regionálních a lokálních změn klimatu, ale současně by právě měl umět i sezónní předpovědi. Takže trpělivost, prosím, děláme na tom.
Moc hezký příslib do budoucna.
Dlouhodobý odhad počasí. Budeme zvědavi, jak se bude dařit. Čerstvě ženatý doktor John Watson navštíví svého přítele, slavného detektiva Sherlocka Holmesa.
Právě v té chvíli přichází neznámý muž, představuje se a žádá o pomoc. Je vydíráhan.
Holmes ihned odhaluje jeho pravou totožnost. Jde o českého krále.
Dnešní citát ve sbírce Jiřího Grigara pochází právě z této povídky.
Sir Arthur Conan Doyle se narodil v roce 1859, zemřel v roce 1930 a napsal mnoho knih, zejména tedy detektivek. A v jedné z nich, která se jmenuje Skandál v Čechách, napsal tohle. Je hrubou chybou vytvářet teorie dříve, než máte údaje.
Velmi dobrá zásada. Pro svět vědy nezbytná.
Není divu, že v přírodních vědách nikdo nepodloženou teorii v odborném časopise nezveřejní.
To ale neznamená, že se s nějakým předpokladem, hypotézou nedá pracovat tak, aby bylo jasné, jaké důkazy přesně hledat.
My se vydáme do Afriky za hlodavcem, o kterém přírodovědci učinili jistý předpoklad, který jim ovšem stoprocentně vyšel. Více už biolog Jaroslav Petr.
Když řekneme chlupáč dlouhosrstý, tak to zní jako pleonasmus, protože těch chlupů je tam opravdu hodně. A možná někdo by si představoval živočicha tak podobného nějakému přebujelému angorskému králíkovi, ale je to hlodavec, africký hlodavec, ale má takové zvláštní zezření. On na první pohled moc dlouhosrstý nevypadá, není ani nějak nápadně zbarvený, je velikosti zhruba králíka, ale když se rozčílí nebo když je v ohrožení, tak najednou se promění. Najednou se ukáže, že na tom hřbetě skutečně dlouhé chlupy má a že je může vztyčit. Je z něj rázem takový zvířecí panker a zároveň ty chlupy, které se postaví na tom hřbetě, tak odkryjí černobílé pruhování na bocích, takže on v té chvíli vypadá možná trošku jako skunk pruhovaný nebo skunk smrdutý, jak se mu také dřív říkalo. A tohle zvíře dává jasně najevo, že s ním není žádná legrace a pokud se toho ten jeho nepřítel nelekne a nerespektuje to, tak může špatně dopadnout. Vědělo se, že když se pokusí tohodle toho živočicha kousnout třeba pes, takže to s tím psem může špatně dopadnout. Někdy je ten pes jakoby omámený, ale někdy může na místě skolabovat a uhynout. A ukazuje se, že ti psi, když se do toho chlupáče dlouhosrstého pustí, takže umírají na selhání srdce.
To znamená, že ten chlupáč je jedovatý.
Zásadní otázkou bylo, kde bere jed. Protože žádné jedové žlázy u něj nalezeny nebyly. A jedinci chovaní v zajetí nejsou jedovatí vůbec.
Vědělo se, že on se nevyhýbá stromu, který má latinský název Acanthothera. A tohle je strom, z kterého si místní lovci v Keni vyrábějí jed pro své šípy. A je to jed opravdu velmi prudký, takže se říkalo, že ten chlupáč se umí nějakým způsobem najedovatit tímhletím jedem z tohohle toho stromu, ale ten jed je opravdu tak prudký, že tomu vědci nevěřili. Říkali, to není možné, ten jed je opravdu velmi silný a jakmile by si s tím ten chlupáč začal zahrávat, tak to s ním špatně skončí.
A jsme u toho, co jsme říkali na začátku. Nejprve tu byla nepodložená teorie a pak patrně falešná naděje.
Jenže tohle je ta výjimka, kdy původní nápad vyjde. Chlupáč má trik, jak jed ze stromu získat a neotrávit se.
Ty dlouhé chlupy, které má na hřbetě, mají zvláštní strukturu. Když se na ně podíváte pod mikroskopem, tak vypadají jako červotočem prožraná násada od koštěte. Prostě mají tam takové dírky, takové pory a právě do těch pórů si tenhle ten hlodavec nanáší ten jed. On žvíká listí nebo kůru z toho jedovatého stromu a tu směsku slin a té šťávy z té rostliny tak si natírá na ty dlouhé chlupy. A to se dostane do těch pórů a ve chvíli, kdy nějaké zvíře se pokusí chytit toho chlupáče někde zezadu za krk nebo za hřbet, tak se mu dostanou do tlamy tyhle ty dlouhé chlupy s tím jedem a je s ním konec. Tam jsou jedy ze skupiny kardenolidů a to jsou skutečně jedy, které narušují tok jontů v buňkách a jsou schopné narušit činnost srdce.
Že se tím ale neotráví chlupáč sám?
Vidíte, Zatím není jasné, jak to dělá. Okusuje kůru stromu. Je to živočich využívající rostlinný jed. Naprosto výjimečný případ.
Kdo ještě to dokáže, i když ne s rostlinným jedem?
Jedno zvíře, které miluje každé malé dítě.
Zvíře, které využívá pro stejné účely živočišný jed, tak známe všichni, ale možná to o něm nevíme. A to je ježek. Ježek je schopen lovit jedovaté ropuchy a zase žvíká tu kůži, která má jedové žlázy. Ty ropuchy mají jedové žlázy tady na krku za uchem. Tam je vidět taková bradavice. Ten ježek buď žvíká kůži a namíchá se slinami ty jedy, nebo dokonce vykusuje z ulovených žab, vykusuje tyhle ty žlázy a žvíká jenom ty žlázy a natírá si s nimi bodliny.
Šikula ježek.
Účinnost této vylepšené verze bodlin byla, představte si, testována na lidech.
Byl udělaný takový experiment, kdy se dobrovolníci nechávali bodnout normální bodlinou z ježka a nebo bodlinou, kterou si ten ježek předtím namazal tím jedem z té ropuchy, a bylo jasné, že ta reakce je tam úplně jasná. Ti dobrovolníci říkali, že to strašně bolí, daleko víc než normální píchnutí, a taky se tam okamžitě objevilo zarudnutí, jo, v té kůži. Takže ty jedy tam prostě jsou, to jsou jiné jedy, těm se říká bufonidy, protože bufo je latinsky ropucha.
Ježek není žádné nevinátko.
Jestli pak tenhle trik neokoukali indiáni od přírody.
Že by namáčení hrotů šípů do jedů nebyl lidský vynález? Si v Meteoru po 5 letech pustíme náš třídílný cyklus o největších zemětřeseních novodobé historie. Prožijeme je s tehdejšími lidmi.
Přívalové deště, kroupy, sněhové závěje, sucha, malá tornáda.
Tyhle přírodní katastrofy známe dobře, ale málo který obyvatel naší republiky zažil velké zemětřesení.
I u nás občas k nějakému menšímu dochází maximálně na úrovni 4. stupně. Chvějí se skleničky, člověk cítí mírné vibrace, ale kromě několika pádů předmětů, které bez tak nebyly stabilně uloženy, nejde o žádnou tragédii.
Za to pro obyvatele třeba takového Japonska jsou zemětřesení prakticky běžnou součástí života. Děti se ve školách učí, co mají dělat, když k němu dojde, budovy se stavějí tak, aby odolali i těm nejsilnějším záchvěvům země.
Myslím, že máme v živé paměti zemětřesení z 11. března 2011, kdy se země otřásla právě v Japonsku. Toto zemětřesení mělo takzvané magnitudo, nebo řekněme velikost 9,0.
Řadí se tak na 4. místo mezi nejsilnější zemětřesení v dějinách lidstva. Stejnou velikost měla zemětřesení z roku 1868 v Chile a 1952 v Rusku na Kamčatce.
3. místo zaujímá zemětřesení, které si jistě také dobře pamatujeme. Bylo to 26. prosince 2004 v Indickém oceánu u Sumatry a Indonésie. Magnitudo 9,1.
Na 2. místě je zemětřesení roku 1964 na Aljašce. Velikost 9,2. A vůbec nejsilnější zemětřesení bylo zaznamenáno roku 1960 v Chile. Velikost 9,5.
Zemětřesení byla, jsou a budou. Jde o nejničivější přírodní fenomén. Stále ho neumíme předvídat. Země se chvěje jenom pár minut, ale následky bývají nedozírné.
A tak jsme se rozhodli, že vás, posluchače Meteoru, seznámíme se zemětřeseními, která byla určitými milníky v poznání tohoto fenoménu, velkými zemětřeseními, která měla zásadní dopad na obyvatelstvo.
Postupně prožijeme zemětřesení v Lisabonu roku 1755, v San Francisku 1906 a v Chile 1960.
A když říkáme prožijeme, tak opravdu prožijeme. Spolu s těmi, kdo tam v té době byli.
Podle předlohy Františka Čejky pro Meteor napsal Hynek Pekárek. Hrají Ivo Tajmr, Jan Vlasák, Ladislav Hampl, Dana Rajchová a Tomáš Pergl. Zvukový mistr Roman Špála. Režie Ivona Žertová.
Vydejme se do Portugalska a jeho hlavního města Lisabonu. Je 31. října roku 1755.
Jmenuji se Filipe de Castelo. Jsem Portugalec. A voják. Pro syna z bezvýznamného provinčního rodu jiná volba ani nebyla. A pokud člověk chtěl udělat slušnou kariéru, bylo stejně nevyhnutelné odplout do kolonií. Užil jsem si nekonečné plavby po moři i boje s divochy v pralesích. Když jsem na podzim v roce 1755 stál v předpokoji paláce v centru Lisabonu, myslel jsem si, že větší dobrodružství než v Africe a Indii už mě nikde nečeká.
Filipe, tomu říkám shledání. Po tolika letech.
Excelence.
Vstaň, přece přede mnou nebudeš klečet.
Nevím, zda se to sluší. Všude slyším, že ministr Sebastião José de Carvalho Emelo je teď prvním mužem království.
Fortuna je vrtkavá. To se může rychle změnit. Jen tvým strýcem nikdy být nepřestanu. Obejmi mě, chlapče.
Pěkný chlapec. Táhne mi už na 30.
Skoro 10 let jsem tě neviděl. Zmužněl jsi, poručíku?
Hlavně, že jsem zpátky doma. Tam v koloniích jsem si kolikrát myslel, že už vlast nikdy nespatřím.
Vím, že máš za sebou tvrdou službu, Filipe. Odjíždím dnes s královým doprovodem do Belému. Ohlaš se u mne koncem týdne. Jistě mi máš co vyprávět.
Druhý den byl svátek všech svatých. Doprovázel jsem svůj oddíl na slavnostní mši svatou do Lisabonské katedrály. Stál jsem u vchodu se svým pobočníkem Juanem, který držel korouhev. Celý kostel poklekl se sklopenou hlavou při proměňování. V tu chvíli se mne zmocnil podivný pocit. V uších mi hučelo jako na moři.
Pane, pane, teď neruš, Juane.
Pane, zapřísahám vás, podívejte se nahoru.
Dej pokoj! Ze stropu se řinou oblaka prachu.
Máte toho plnou hlavu, pane.
Ty také, Juane.
Rychle vstaňte, může to spadnout.
Co to je? Nohy se mi motají vrávoram jako na moři.
Podívejte, kalich spadl z oltáře. Pane, vstávejte, nejste zraněný.
Co to bylo?
Obraz Panny Marie spadl hned vedle vás.
Svatá Bohorodičko, ty jsi mě ochránila. Prosil za nás hříšné.
Musíme pryč, pane, pomohu vám, rychle.
Kde máš korouhev?
Odhodil jsem ji. Jak bych vám jinak mohl pomoci?
Musím pro ní.
Zpátky už nemůžete, pane. Vraťte se!
Zemětřesení nastalo v 9 hodin 40 minut. Tou dobou, kdo mohl, byl v kostele.
Byl totiž 1. listopad, svátek všech svatých. Pobožní Portugalci se tísnili v přeplněných kostelech.
Zprvu nechápali, co se děje. Na něco podobného nebyli připraveni.
Ani lidé, ani budovy.
Juane, jsi tady. Sláva, vy žijete.
Slávu provolávej, až budu na věčnosti. Teď vem korouhev.
Musíme rychle pryč. Katedrála se může zřítit. Nebo domy okolo.
Kam chceš jít?
K vodě. K řece Tejo. Tam nestojí žádné domy. Podívej. Lidé v panice ucpali vchod. Ušlapou si. Jsme vojáci. Vezmu si to na povel. A ty pomůžeš šavlí těm, kteří by neposlechli.
Provedu.
Lidé! Slyšíte? Jsem královský důstojník. Netlačte se, vycházejte jeden po druhém.
Kam se cpeš? Slyšel jsi pana důstojníka?
Pojďte, paní, pojďte, pomohu vám.
Děkuji vám, pane důstojníku.
Tak, a už jste venku.
Ale kam mám teď jít?
Utíkejte k vodě.
Slyšeli jste všichni? Utíkejte k řece, tam budete v bezpečí.
Zemětřesení trvalo 3 až 6 minut. Zbortily se nejen chrámy, ale 10% všech budov.
Přišly ničivé požáry, které pohltily dalších 75% budov.
Lidé před padajícími budovami a ohněm prchali na nábřeží.
Ale to byla osudová chyba.
Zázrak. Pane, vidíte to, co já? Katedrála je zničená, ale kříž zůstal viset na zdi. Ten prach mě zadusí. V troskách budou ranění. Půjdeme je hledat.
Neměl bych dojít pro pomoc, pane.
Snad později, kam chceš teď jít.
Nad městem je kous, vítr ho žene k nám.
Lisabon hoří. Můj krásný Lisabon. Kolikrát jsem o něm snil tam za mořem.
Podívejte, běží sem nějaký voják.
Spaste svoje duše, tam dole, tam.
Co se děje?
Tejžu, vylila se z břehu a vlna smetla všechno živé.
Vlna tsunami přišla půl hodiny po zemětřesení.
Hladina v zálivu se zvedla o 6 metrů.
Lidé se snažili utéct, ale byli příliš pomalí.
Štěstí měli jen ti na koních, kteří uháněli do kopce.
Lisabon zažil nejhorší katastrofu v dějinách.
60 tisíc mrtvých.
Filipe! Ty jsi naživu, díky bohu.
Říkali mi, že vedete záchranné práce. Přišel jsem nabídnout své služby.
Kolik ti zůstalo mužů?
Sotva polovina. Ostatní leží pod troskami katedrály.
Mám pro tebe první úkol.
Pane, jsem k vašim službám.
Král s celým dvorem odchází z Lisabonu. Potřebujeme tvoje muže jako doprovod.
Král odchází teď a kam?
Nepojedete daleko, jen k pahorkům do Ajuda. Už tam budujeme stanové město. Král musí být v bezpečí.
A co bude s Lisabonem?
Vymohl jsem si na králi plnou moc. Teď je hlavní pohřbít mrtvé a ošetřovat raněné. Pak začneme odklízet trosky.
Proč se všude staví šibenice?
I to je nutné. Vydal jsem výnos proti rabování a viníky čeká nejpřísnější trest.
Takovou hrůzu jsem neprožil ani za nejprudší bouře. Strašlivá zkáza. Všude jen smrt a samé trosky.
Věř mi, synovče, že na těch troskách dám postavit nový Lisabon. I kdybych měl obětovat všechno zlato z kolonií a všechno bohatství naší šlechty.
Můj strýc nemluvil do větru. Týden po zemětřesení prosadil výnos o rekonstrukci města a již v prosinci zahájil hlavní technik království přípravy k obnově. Po mém návratu do Lisabonu mne strýc jednou povolal i s celým mým oddílem. Jaké bylo moje překvapení, když jsme museli pochodovat kolem dřevěného modelu města, zatímco architekti si neustále něco zapisovali. Stejně tak si pečlivě zaznamenali každý detail mého líčení, jak probíhalo zemětřesení v katedrále. Můj strýc byl obdivuhodný muž a za svoje zásluhy získal tituly hrabě de Oeras a markýz Pombal. Po smrti krále Joseho ale upadl v nemilost a odešel do ústraní. Pomník za svoje zásluhy si však postavil už dávno sám a výstavné i nové čtvrti Lisabonu ho budou připomínat na věky věků.
Dnešní seismologové podrobně prozkoumali dobové záznamy a zjistili, kde k otřesu země došlo. Zajímá se o to i doktor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Zemětřesení vzniklo asi 220 kilometrů jihozápadně od Lisabonu, pod mořským dnem. Na rozhraní dvou tektonických desek, africké desky a euroazijské desky.
Víme také, jak bylo silné.
Je považováno za nejsilnější zemětřesení, které zasáhlo Evropu. Tehdy nebyly žádné seismometry, které by změřily velikost zemětřesení, takže velikost odhadujeme jenom z účinků a myslíme si, že mělo magnitudu někde mezi 8,5 a 9, čili patří k těm vůbec nejsilnějším, které v historické době vznikly.
Postižený samozřejmě nebyl jenom Lisabon.
Zemětřesení bylo tak silné, že pobořilo jeho západní část Portugalska a Španělska a severní Afriky, to znamená Maroka.
A otřesy pocítili lidé i tisíce kilometrů daleko.
Byly pocítěny na velké části Evropy. A tam, kde nebyly pocítěné samotné otřesy, kde se nechvěla půda, tak třeba na jezerech ve Skandinávii, ve Švýcarsku a údajně i ve velkých jezerech v Severní Americe vznikly takzvané seiches, takové vodní chvění hladiny vody. Na mnoha místech v Evropě se změnily hladiny podzemních pramenů. To je velmi dobře popsáno v tehdejší literatuře. Našeho území se například týká vyschnutí pramenu v Lázních Teplice, které je popsáno v několika publikacích.
Překvapivé důsledky až u nás.
A to můžeme být rádi, že nejsme pobřežní stát. Děsivé účinky měla i zemětřesná přílivová vlna, neboli z japonštiny tsunami.
K té dojde, je-li zdroj zemětřesení pod mořským dnem.
Pokud se dno náhle zdvihne, nestlačitelná voda je vyzdvižena s ním a rozlije se všemi směry.
Když dorazí ke břehu, není úniku.
Tsunami funguje tak, že přijde velká masa vody, která se postupně zvedá, zaplavuje vnitrozemí podle toho, jak je velká, jaký je relief mořského dna a pobřeží. A těch vln je několik. Takže vždycky voda se natlačí do vnitrozemí a zase se odleje zpátky a bere sebou trosky domů a odnáší lidi na volné moře. Takže tsunami mělo katastrofální následky. V Lisabonu se odhaduje, že dosáhlo výšky asi 6 metrů. Na španělském pobřeží bylo zhruba 5-metrová vlna tsunami a je zdokumentováno, že se vlila podél řeky Guadalquivir až k Sevě a tam způsobila velké škody. Podobně velká vlna tsunami zasáhla pobřeží Maroka, ostrovy Madeira a Azorské ostrovy. Tam všude způsobila velké škody a oběti. A byla to vlna, která měla celooceánský dosah, to znamená, že asi 2-metrová vlna tsunami byla pozorovaná také na druhé straně Atlantiku na východním pobřeží Spojených států. Což kdyby se stalo teď, kdy je pobřeží hustě osídleno, tak by to mohlo mít opravdu velké následky.
Zůstaňme v tehdejším Lisabonu. Ten byl chloubou Portugalska. Země byla kvetoucí koloniální mocností, velmi bohatou.
Zemětřesení, tsunami a požáry město prakticky zničily.
Lisabon byl plný chrámů, honosných budov a zemětřesení zničilo budovu opery, královský palác a mnoho budov, ve kterých byly shromážděny třeba umělecké sbírky, takže vznikly nevyčíslitelné škody už jenom tím, že byly ztracena významná umělecká díla.
Po zemětřesení bylo třeba jednat rychle.
Nejvýznamnější roli sehrál strýc vojáka. Mohli jsme ho před chvílí slyšet v podání Jana Vlasáka.
Ministr Sebastiano José de Carvalho e Melo, který se po katastrofě stal mužem číslo 1 a získal od krále i titul Marquis de Pombal.
Který se chopil rozhodného velení a okamžitě zahájil rekonstrukci města. Rok trvalo odklízení trosek, ale nakonec vyrostlo nové město moderní, které stojí vlastně doteďka, ta historická část je zachována doteď. A když člověk prochází Lisabonem, tak vidí mnoho domů, na kterých je cedulka, že byly postaveny v roce 1756.
Nový Lisabon se začal rodit v těsném sousedství starého už rok po zemětřesení.
A tentokrát se poučili. Marquis de Pombal na to šel chytře.
Například postavil dřevěné makety budov, nechal kolem nich pochodovat vojáky a zkoumali tak způsob, jak stavět budovy tak, aby odolali velkým otřesům. To bylo na tehdejší dobu něco neslýchaného, bylo to velmi moderní způsob vlastně ochrany antiseismické pro konstrukci budov. Shromáždil tým lidí ze všech oborů a rekonstrukce města byla velmi promyšlená. Navíc si nechal vypracovat něco, čemu bychom dnes řekli makroseismický dotazník, který nechal rozeslat po všech farnostech a tam se ptal, jak je byly pocítěny otřesy, ze kterého směru přišly, jak dlouho trvaly, kolik bylo obětí, jaké byly škody. A na základě těchto dotazníků, které se zachovaly doteď a jsou to velmi cenné zdroje i pro moderní výzkum zemětřesení, tak se vlastně začala plánovat velmi velkorysá rekonstrukce nejenom Lisabonu, ale i dalších poničených částí Portugalska.
Přestože nové metody Markýze de Pombal slavily skvělý úspěch, král Juan I. měl strach.
Veliký strach.
Král Juan I. přežil zemětřesení a s celým svým dvorem se odebral za Lisabon, kde si nechal vybudovat stanové město a podle historických pramenů už se nikdy neodvážil vstoupit do žádné kamenné budovy. Celou rekonstrukci Portugalska a Lisabonu svěřil do rukou Markýze de Pombal, který potom celou akci organizoval a provedl.
Marquis de Pombal tedy fakticky řídil stát.
Je pro nás z dnešního pohledu nepochopitelné, že po smrti krále upadl v nemilost.
Nová královna byla z poněkud jiného těsta, ale dnešní Portugalci si Markýze cení, má i své mauzoleum.
Lisabonské zemětřesení zanechalo ještě další škody na duši. Důvodem bylo překvapivě datum, kdy k němu došlo.
Kdyby nastalo den předtím nebo den potom, tak by bylo možná známo jako nejsilnější evropské zemětřesení a nedostalo by se do filozofických disputací. Ale ono udeřilo přesně v okamžiku, kdy kostely byly plné zbožných Portugalců a způsobilo mnoho obětí, mnoho kostelů se zřítilo a to byl takový šok, že se z toho tehdejší filozofové nemohli zpamatovat. Tehdy to byla doba osvícenectví a panovala představa, že Bůh vytvořil svět, který je ten nejlepší z možných. A najednou došlo k zemětřesení, které zahubilo mnoho věřících v kostelech. Takže například Voltaire, když se o tom po několika týdnech dověděl, tak napsal pojednání, kde myšlenku hodného Boha a toho nejlepšího z možných světů nevyvrátil, ale polemizoval s ní. Připojili se k němu i významní přírodovědci tehdejší doby jako Kant, kteří zpochybňovali vlastně základní principy, na kterém osvícenství stojí.
Zemětřesení mělo veliký vliv na myšlení tehdejších lidí.
Ale přineslo i něco užitečného.
Zemětřesení vzbudilo takový zájem, že se dá považovat jako milník ve zkoumání země nebo to, čemu dnes říkáme vědy o zemi. Například Kant nebo Lomonosov se snažili vysvětlit, jak takhle velké zemětřesení vzniklo. Převzali hypotézu, že v zemi jsou velké dutiny, kde planou ohně, kde je síra a když se tam dostane voda ze zemského povrchu, takže se smíchá s ohněm, dojde ke vzniku páry a de facto zemětřesení jakási velká podmořská exploze. Na jednu stranu nebyly tak daleko od pravdy, sopečná činnost souvisí s pohybem tektonických desek a se vznikem zemětřesení, ale v případě portugalského nebo lisabonského zemětřesení to byl opravdu pohyb dvou tektonických bloků vůči sobě, čili bylo to tektonické zemětřesení.
Dodává doktor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Takové bylo dosud největší evropské zemětřesení.
Navždy zůstane v paměti Lisabon a rok 1755.
Za týden se přesuneme na americký kontinent k ničivému zemětřesení roku 1906.
Do San Franciska.
Těšíme se.
Naslyšenou.